Ove, от мястото на събитието.
Вие слушате запис от публично обсъждане на проекта на споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година, което се проведе на 9 септември.
Добър ден, благодаря за поканата за участие в този форум. Тъй като Национална занаятчийска камара и нейните членове реално участват в обучението на кадри за бизнеса, и имаме успешно разработени и изведени до край проекти с КНСБ и с Стопанска камара в това отношение, бих искал да бъдат заложени реални цифри в цената на обучение. Тъй като колегите, с които работя, предпочитат да обучат един човек качествено срещу едно добро възнаграждение, отколкото 10 души некачествено срещу едно жалко, бих казал, плащане на труда. При положение, че един занаятчия поема да обучава, било то по програмата Аз мога повече или по други програми хора, просто е смешно той да получава 1,81 лева за труда си. В това число влиза времето, в което му е заета работилницата, материалите, които съсипва обучаемия и неговите познания, които той дава на тези хора. И мисля, че ние не сме представени в Икономически и социален съвет, но чрез нашите партньори от КНСБ и от Стопанска камара, дори от Асоциацията на индустриалния капитал, мисля, че те винаги са защитавали нашите позиции и са казвали мнението, тъй като предварително винаги сме имали разговори и обсъждания на тази тема. Благодаря ви.
Предлагам сега да чуем Министерството на земеделието, техните представители.
Така, малка корекция. Не сме от Министерството на земеделието. Диляна Славова, Европейски икономически и социален съвет, председател на Комисията по земеделие, околна среда, храни и води и така нататък. Тук като използвам случая да благодаря, че точно тук колегите от Икономически и социалния съвет не сложиха с Министерството на земеделието, че ние доуправихме така нещата, по които имахме да договаряме и финално така стигнахме до консенсус вече и по мерки и направихме следващата си среща. Сега, по същество, бих искала да благодаря преди всичко на госпожа Златанова и на Добринка Кръстева специално за това, че много от нещата, които предложихме и като Икономически и социален комитет и специално в областта на земеделието и храните бяха взети под внимание. Цитирам тук специално приоритетите за хранителната верига и регионите. Настояваме пак обаче основния въпрос според нас, който така е основното предизвикателство, ще бъде и следващите години. Това е тоталното обезлюдяване на регионите и небалансираното развитие. И тук искаме подкрепата и на госпожа Михайлова и изобщо да се задей, като Икономически и социален съвет представяхме нашите предложения пред Европейски икономически и социален съвет, едно от приоритетите, които да бъдат поставени пред европейските институции, обезлюдяването на определени региони и по-балансирано развитие. Планираме инициативи тук и в България, надяваме се на вашата подкрепа. В този смисъл адмирираме това, което казахте за Северо-Западна България, специално за Смолен. Издигаме обаче инициативата планинските региони по-твърдо да присъстват във всички мерки, независимо дали свързани с образование, с околна среда и биоразнообразие, дори защото при тях просто обезлюдяването е в драстична степен. Не говорим само за родопите и нашите инициативи да се почне за Родопска конвенция или някакви инициативи с Гърция. Говорим за изцяло за планинските и полупланинските региони и специални мерки за биоразнообразие, които ако може да бъдат засегнати така в интегриран подход, не само програма за развитие на селските райони, но и към климатичните промени. Тъй като това е свързано така или иначе с околната среда. Големия проблем е, че вече с обезлюдяването има вече цялостна липса на икономически субекти в определени региони. То вече няма кой да има да кандидатства по тези проекти. Пък като няма икономически субекти, знаете, особено в областта на земеделието, няма и фермери в дани райони, няма кой да се занимава с това биоразнообразие. Затова искаме това да присъства и по някакъв начин, за с малки средства, така и да бъде център и на Министерството на околната среда. По същия начин искахме специално един въпрос към госпожа Михайлова за климатичните промени и смятате ли за реалистично това, което върви като диалог в момента с имам предвид предстоящата среща на високо ниво в Варшава и изобщо виждате ли ви всичките тези въпроси, които Брюксел поставя като климатични проблеми, дали са реални и нашето отражението в нашите програми. Благодаря.
Благодаря ви за предложенията, които засягат биологичното земеделие и развитието на планинските райони. Аз съм един от радетелите на това, че в споразумението ние трябва да намерим отговор не само на това какво е това селски район и как се разделят градските от селските райони, но колкото повече дефиниции дадем на специфичните райони в България, толкова по-лесно ще насочим инвестиции към такива региони. И в такъв смисъл бихме спечелили, ако имаме дефиниция и определение за планински район, за полупланински район, за възможностите за инвестиции в тези райони, защо не за гранични райони. Така че това са районите, които вие имате предвид и които всъщност имат потенциала за развитие на биологично земеделие и изпълнение на целите по отношение на биоразнообразието. Това са районите, в които е и Натура 2000 и където може да се развива биологично земеделие в рамките на Натура 2000, където може да има и биологично-екологично производство на хранителни продукти на базата на произведените от земеделието и където ние можем да развиваме малки инициативи за включително и за производство на електроенергия даже или затваряне на кръга на производството в малките ферми и предприятия в тези райони. Така че в такъв смисъл ние сме единомишленици и аз не случайно подчертах, че Натура 2000 е приоритетна за програмата. Ние работим с Министерство на земеделието и храните, за да видим мерките по опазване на околна среда в рамките на бъдещата програма за развитие на селските райони и плащанията, директните плащания, които са обвързани вече с екологичните мерки. Що се отнася до процесите по отношение на изменение на климата, аз мога да кажа само, те на няколко пъти вече тук се появяват и във връзка с дерогацията и коментарите за амбициозните ни цели в споразумението. Мога да кажа, че България към днешна дата поддържа една умерена позиция на фона на дискусиите в Европейския съюз. Ние поддържаме и настояваме да получим дерогацията. Това не е във връзка с оперативната програма и споразумението, но е част от политиката на Министерството на околната среда и водите. Това е наша цел и ние ще държим на това, да получим дерогацията, за да можем балансирано да приемем необходимостта от политика по изменение на климата, без тя да навреди на българската икономика и българските предприятия. Те да могат плавно да влязат в един такъв бъдещ процес. Но мога да кажа, че към днешна дата позициите на страните в Европейския съюз са твърде разнородни. Ние придържаме едно, казах, позиция на средното ниво, която не е най-амбициозната в никакъв случай, но не е и отхвърляща факта, че имаме промени в климата. Надявам се, че ако българския парламент приеме нов закон за изменение на климата, най-грубо казано, ние ще имаме възможност в бъдеще да разработим национална програма за адаптация към изменението на климата и разработвайки тази програма на базата на български проучвания и български изследвания, да видим дали изменението на климата като обща философия се отразява върху секторите на българската икономика. Това е един амбициозен труд, който ни предстои и чак тогава ние ще можем да кажем в каква посока ще бъдат инвестициите във връзка с изменението на климата. Тоест, предстои ни работа. За сега сме в така умерена позиция сред колегите ни от Европейския съюз, но ни предстои много работа, най-вече по този анализ за това как се отразява изменението на климата върху секторите на българската икономика. Благодаря.
Да, благодаря ви, много интересно. Други желаещи? Да чуем Центъра за икономическо развитие. Госпожа Прохаска.
Благодаря, професор Павлов. Съвсем накратко, аз имах възможност да присъствам и на предходното обсъждане на становището на Икономически и социален съвет. Поздравление за всички екипи, работили по заключителния етап на споразумението за партньорство и прогреса, който е отбелязан в работата по оперативните програми. Един извод, който се налага сега от обсъжданията и в някаква степен като препоръка за работата по-нататък. Ясно е, че не може споразумението за партньорство да се разглежда самостоятелно без връзка с оперативните програми. И ако е възможно, мисля, че ще бъде много полезно след, да кажем, месец и половина, два, да направим в подобен формат обсъждане на следващите варианти на стратегическите документи. Също така много важно е решението и стъпките, които са предприети за включване в плановете за работа по следващия програмен период на така наречените интегрирани териториални инвестиции, мисля, че така беше термина. Това ще бъде някакъв пилотен, експериментален проект за България, но мисля, че си струва усилието и дано да имаме успех с тази интервенция. Така, за съжаление, все още остава неясен кръга от въпроси, свързани с източниците на икономически растеж. Той не е проблем само на споразумението за партньорство. Това е по-скоро въпрос от най-важно естество въобще в икономическата и социалната политика на България. Но съм уверена, че по-нататъчното избистране на текстовете, както в споразумението за партньорство, така и особено в оперативната програма за развитие на конкурентоспособността, ще се откроят тези отговори на тези въпроси. И по-точно интересно ще бъде да видим какво ще бъде записано в така наречената стратегия за интелигентна специализация. Каквото и да значи, може би аз си представям нещо, което и всеки от нас си представя нещо, което ще се съдържа, но тук също има доста необходимост и поле за дискусии. И така, уверена съм, пожелавам още веднъж успех на всички колеги, които усилено работят в тази област. Времето е малко сравнително, работата е много, но така, със съвместни усилия мисля, че вървим в правилната посока и всички ще имаме един повече от удовлетворителен, един на съвсем ново ниво, качествено нов пакет от стратегически и програмни документи. Благодаря и се надявам да се видим след време пак в така подобен или същия състав, за да дискутираме крайните варианти на документите.
Да, благодаря ви. Други желаещи? Ако няма други желаещи, да се ориентираме към финализиране на дискусията. Няма желаещи. И искам и се уважително да се отнесем с благодарност към презентаторите и моята молба е, ако желаят, госпожа Кръстева, госпожа Ангелова, господин Пламен Димитров, ако имат някакви обобщаващи думи. Ако желаете, господин.
Благодаря ви. Казах какви стъпки ни предстоят да направим в новото споразумението. Оперативните програми върват успоредно, знаете, разработването с него. Имаме предварително по регламент срок 4 месеца, все пак след споразумението да ги подадем, въпреки всичко. Знаете, че службите на комисията разглеждат споразумението официално, технически консултации, заедно с вариантите на оперативни програми, които или сме пращали, или са публикувани на нашите страници. Така че документите, така или иначе, макар и не официално, върват заедно. През това време работим по всички останали неща, които вице-премиер Златанова каза, че правим постановлението основно, които след като няма да имаме закон, ще бъдат основната нормативна база за изпълнението на бъдещите оперативни програми. И може би следващите срещи или успоредно срещите с тях, правихме двустранни срещи и с БАКЕП много. Мисля, че ще продължим именно по изчистване на темите по изпълнение вече на оперативните програми, защото 2009 година бяха одобрени суковете миналия период и закъсняхме толкова с оперативните, защото самите системи за управление и контрол не бяха одобрени, с което искаме да предотвратим именно този път с разработването на всички документи. Така че това е, което аз финално мога да кажа. Продължаваме успоредно с системата. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожа Кръстева. Госпожа Ангелова, преотстъпват или ще кажете? Добре, преотстъпва госпожа Ангелова на господин Пламен Димитров, след което обобщаващото заключение ще направи заместник-председател на Икономическия социален съвет господин Велев.
Аз ще бъда съвсем кратък. Всъщност, благодаря за информацията, която беше дадена в диалога и от изказванията и на вице-премиера, и на министър Михайлова и Нишо Кръстева. Прозвучаха редица от нашите предложения, които се чуха вече като възприети. Въпреки всичко обаче, аз смятам, че нашите забележки трябва да бъдат чути и на днешното заседание. Едно от тях направи много ясно господин Бранков. Всъщност мисля, че той интегрира в себе си някои от с конкретика някои от общите остатъци, които аз направих, че интеграцията между целите не е наистина до край сходима и интензивността и така агресивността на една или друга цел не е съпоставима. Не чухме коментар от господин Михайлова за целите по емисиите, които наистина може би трябва малко да се огледат по-внимателно. Това, че казвате, че вземем умерена позиция в Европейския съюз, сякаш не ни удовлетворява много, ако ние в 2020 година умерено ще закрием всички мини. Преизпланирам естествено и преувеличавам в момента самоумишлено, но за да покажа, че наистина ни е изключително важно да си дадем сметка какво и как се случва. А предложението на Икономическия социален съвет за дерогацията, естествено, че не само единствено в рамките на оперативната програма, тук идеята беше оперативната програма да подпомогне, след като се е постигната дерогацията, да подпомогне евентуалното финансиране на изпълнението на мерките на съответните бенефициенти, като стойността на емисиите да падне до една трета всъщност от тяхната реална стойност, а другата част да бъде финансирана през оперативната програма. Това е била и част от нашата идея, която сме коментирали, нашата мярка и предложение. Това в скоба само казвам. Съвсем накрая аз също настоявам окончателния вариант на проекта за споразумение преди да замине по каналния ред, да бъде предоставен на социалните партньори и на Икономическия социален съвет, за да тегнем чертата и да видим от целият този процес, който вървим тук два месеца и кусур, какво в край кращата сме успяли да постигнем и доколко пък ние се чувстваме хепи или не сме от едно или друго ваше действие, за да бъдем наистина полезни в целия процес. Благодаря.
Благодаря и господин Димитров. Дами и господа, в края на нашата дискусия позволете да предоставя думата на господин Васил Велев, който е заместник-председател на Икономическия и социален съвет и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Благодаря ви, господин председател. Защо е важна темата? Многократно е повтаряно. 15 милиарда евра са приходите, които в консолидирания държавен бюджет тази година ще постъпят. Тоест, виждате, ние за следващия програмен период имаме очакване. Няма да получим от Европейския съюз и да инвестираме целенасочено и ефективно годишните приходи на консолидирания бюджет. Тоест, това са порядъка на 12-13% от годишните разходи пък на бюджет. И както се казва в рекламата, това не е всичко, защото към тях трябва да прибавим и националното съфинансиране, порядък между 15-25% за различните случаи. И към това да добавим специално за програма конкурентоспособност съфинансирането на предприятията от порядъка на 30-60% допълнително. Всичко това определя важността на темата. Тук ще добавим и стратегическите документи, които се изискат да бъдат подготвени, за да водим изобщо този разговор, така наречените предварителни допускания. Реформите, които трябва да се извършат. И затова очевидно инициативата за това публично обсъждане е важна и тя е само един етап от подготовката ни за споразумението за партньорство, тъй като то не е споразумение за партньорство на Министерски съвет, то е на България. Тоест, общественият елемент в целият този процес на подготовка и изпълнение на това споразумение на оперативните програми, според нас трябва да се засилва. Ние виждаме, че в резултат на това не се допуснаха редица грешки, предотвратиха се такива, поправиха се допуснати вече грешки и има всички изгледи да не се допуснат през следващия програмен период редица пропуски, които се допуснаха през отминаващия. Предложението на социалните партньори, например, за структурата на фондовете да не се увеличава, да не се намалява, ако може да се увеличи дела на Европейския социален фонд, е факт на този етап. Тоест средствата за наука, за образование, квалификация, за заетост, изобщо за човешките ресурси да не намаляват като дял. Обратното, те виждате, растат. Тематичната концентрация. Имаше тежнения за сметка на иновации, инвестиции и конкурентоспособност да се пренасочат средства за общини, пак за полезни дейности, разбира се, но не, те са тези, които Европейския съюз слага на първо место и не те са тези, които ще доведат до развитие на икономиката в тази степен, оттам до повече приходи в бюджета, по-високи доходи за заетите и така нататък. Тоест тематичната концентрация, това тежнение, което на старта на подготовката го имаше, беше преодоляно много и в резултат на усилията на социалните партньори. Оперативна програма иновации и конкурентоспособност преди една година и преди половин година беше в коренно различен вид и това, което се проектира в споразумението за партньорство за тази, може би най-важна за бизнеса и за икономиката програма, претърпя много сериозно развитие и това трябва да бъде отбелязано и съответно усилията на екипа извършил това да бъдат насърчени. Имаше залитане в добре звучащи, модерни, но неадекватни, не до там адекватни и недоказали се мерки от настоящия програмен период да бъдат пренесени в следващия за сметка на ефективни и радващи се на интереси, доказали ползата си мерки. Това в раздела конкурентоспособност и иновации до голяма степен е преодолян на този етап. От полуките от миналото може да кажем, че има стремеж за облекчаване и ускоряване на процедурите, което е много важно, но редица въпроси, виждате, остават нерешени и за това усилията трябва да продължават. Беше коментирано многократно и механизма за гарантиране на аванси, за финансовите корекции, въвеждане на ред за част сметка са те, когато вината не е на бенефициента и така нататък. Изобщо участието на гражданския сектор не само в управлението, но и като бенефициент и в изпълнението на споразумението и по-скоро на оперативните програми, е въпрос, който предстои да бъде според нас доанализиран и възможностите в това отношение и потребностите не са напълно реализирани. Присъединяваме се към изказаното становище, преобладаващото становище от изказалите се колеги, че споразумението за партньорство е претърпяло развитие. В момента той изглежда много по-добре, отколкото преди 2-3 месеца. Но работата по него, очевидно и по оперативните програми, трябва да продължи. И това е работа, която изисква повече обществена енергия и повече светлина на прожекторите, насочена към нея, отколкото и редица други дейности в нашия обществен живот.
Благодаря ви, господин Велев. Уважаеми колеги, дами и господа, мисля, че направихме една интересна дискусия с доста много съдържателни, насочващи изказвания в присъствието на уважаваните министри. Предлагам да приключим с пожеланието, дай Боже, успешно да се справим с всички възникнали предизвикателства и проблеми през дългия път до 2020 година, чрез което да изведем нашата страна с този огромен паричен ресурс, финансов ресурс, до нивата на изискванията на новото време, в което живеем. Желая ви успех в работата. Закривам дискусията. Благодаря ви за участието.
Уважаеми слушатели, току-що беше закрита дискусията в хотел Шератон, а именно публична дискусия относно споразумението за партньорство между България и Европейската комисия за следващия програмен период. Събитието беше организирано от Икономическия и социален съвет, именно заместник-председателят на Икономическия и социален съвет Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България направи обобщение на случилото се тук на днешната дискусия. Преди броени минути професор Нено Павлов беше модератор на тази дискусия. Дискусията беше открита днес в 14 часа от вице-премиера Зинаида Златанова. Дали се чуваме добре, Пламене? След госпожа Златанова участие в дискусията за госпожа Добринка Кръстева, която е директор на дирекция Освояване на средствата от Европейския съюз и представи промените в споразумението за партньорство между България и Европейската комисия за новия програмен период. Аз се надявам да направим и кратки заключителни интервюта тук в зала Средец на хотел Шератон. Както каза госпожа Кръстева, представи основните промени. Становище изказаха Пламен Димитров, председател на КНСБ, доктор Константин Тренчев, председател на КТ Подкрепа. От КТ Подкрепа Димитър Мазонов, заместник-председателят, също беше на дискусията. Имаше представители на Българска стопанска камара, на Българска търговско-промишлена палата също така. Какво бих могла още да допълня от случилото се на тази дискусия? Заключението, както чухте и вие преди малко, е, че новото споразумение, новият проект на този документ изглежда значително по-добре. Спазени са изискванията на Европейската комисия, последните забележки в тази насока. Документът е разработен от междуведомствена работна група, в която участват широк кръг партньори, както разбрахте от нашето пряко излъчване. Представители на местните власти, социално-икономическите партньори, структурите на гражданското общество, разбира се, академичната общност, представители на БАН имаше тук, представители на Министерски съвет, госпожа Искра Михайлова, Също така министърът на инвестиционното проектиране беше тук на мястото на събитието. Аз очаквам господин Пламен Димитров да го помоля за кратък коментар на случилото се дискусия днес, да разберем какви са неговите очаквания. Той все пак изрази надежда, позитивизъм, че всички препоръки, които КНСБ са отправили към правителството, ще бъдат отчетени. Все пак е интересно да чуем и господин Димитров в ефира на Радио К2. Също така е интересно да разберем кога ще бъде готов този документ и ще бъде представен на Европейската комисия след проведено публично обсъждане юли и август тази година. Окончателният вариант на споразумението за партньорство ще бъде официално представен на Европейската комисия след влизането в сила на регламентите за европейските структурни и инвестиционни фондове и одобрението на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за период до 2014-2020 година. В ефира на Радио К2 имахме възможност по-рано да чуем доктор Константин Тренчев, председател на КТ Подкрепа. Имахме възможност да чуем вицепремиера Зинаида Златанова също за ефира на Радио К2. Тя си тръгна по-рано, преди краят на днешната дискусия и направи кратко няколкоминутно изявление за медиите в коридора пред зала Средец на хотел Шератон. Всеки момент са Пламене, очаквам и Пламен Димитров, председателят на КНСБ, и да имам възможност да задам към него въпросите. Поздравяват се участниците в дискусията тук. Може би ползотворна дискусия. Господин Димитров, ползотворна дискусия. Ние сме директно в ефира на Радио К2. Да ви помоля за кратък коментар. Вие направихте своето обобщение, но все пак и в нашия ефир да се включите.
Това е, да го наречем, поредният етап на дискусия с властта на споразумението за партньорство. Изключително важен документ за България, който ще определи как България в следващите 7 години ще усвои 15 милиарда евро, в какви посоки, с какви приоритети, с какви цели, с какви реформи. До сега с доста критики се развиваш този документ от нас, от работодателите. Икономическият социален съвет изработи собствено становище, което ние представихме, бяхме докладчици с госпожа Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал. Трябва да кажа, че една немалка част от нашите предложения, представени преди около месец и нещо, са отразени в това издание на споразумение за партньорство, което днес коментираме, но все още има доста критични точки, които стана дума днес, някои от тях. Основният проблем за мен е продължава да бъде липсата на ясна сходимост и синергия между основните стратегически документи на България, които ние представяме както пред Европейската комисия, така и приемаме в нашия парламент и обославят развитието на икономиката и на социалната сфера. И това разминаване в отделните индикатори, цели и резултати, които се поставят, може да ни изгради лоша шега, когато искаме реимбурсирането от Брюксел на съответни пари в по-оперативните програми вече. Тоест, едрия процес в момента е най-високото ниво на стратегическо планиране. Там трябва и брутния продукт, и растежа на икономиката, и секторите, които трябва да бъдат приоритизирани за двигатели на растежа, да бъдат ясно определени, но и целите да бъдат поставени за това какво искаме да постигне България като брутен продукт до края на периода. Какво значи това за заетостта? Не може да значи 76% заетост, както стои в момента това споразумение, за голямо съжаление. Можем да си поставим, както ние сме предлагали във времето назад, господин Бранков днес какво подножи, 60% от брутния продукт по паритет на покупателна способност, средно европейски да постигне България в 2020 година. Това амбициозна цел ли е вече в тази рецесия, в която като че ли се започва да влезе икономиката, звучи амбициозно, но от друга страна е необходимо. Това кореспондира със себе си с доходите, които България трябва да има в 2020 година и заетостта, която трябва да има. От друга страна, целите, които вървят по климата, по околна среда, по емисиите, по вредното въздействие върху околната среда, също предполагат огромни инвестиции. както в отношение на справянето с последици, така и недопускането. Разбирайте, в минодобивния сектор, в енергетиката, това са огромни пари за минимизиране на парниковите емисии, които ако не се осигурят през този ресурс, заплащат работните места на тези хора, които работят в тези сектори. Тоест, този документ звучи от страни за обикновения слушател, а той е изключително важен за неговото бъдеще, това се помъчих да кажа, за неговото битие в следващите години и дали най-накрая се подобрява социалното положение на българите, освоявайки поредните ресурси от Европейския съюз, защото тият някои нечи джобови, които неясно защо и как в край на краищата не създават заетост, не създават работни места и не дават по-високи заплати.
Да разбираме, че основните проблеми са от гледна точка на стратегическото планиране, в по-виш и в секторен план. От друга страна, основните проблеми са в определянето на целите и приоритетите. Точно. Откъде идват, господин Димитров, тези проблеми?
Идват от това, че администрацията, както винаги, всяка структура на администрацията работи сама на себе си. Това не е вчера така. И предишното правителство, и по-предишното, и това правителство не е изключение. И поради тази причина, която трябва да се направи нещо на най-високо ниво, за което говорим в момента, от висш интерес за, даже не за държавата толкова, за икономиката и за хората, за бизнеса и за работните места и за заплатите на хората, тогава лъсва всъщност тази липса на синергия и на съвместна работа. Казвам, има подобрение след доста натиск от всички структури, за които споменах, и неправителствените организации, и икономическите експерти, и работодателите, и синдикатите през тези повече от 2 месеца. Смятам, че доста усилия положихме и виждаме, че нещо чува администрацията, повече неща, които сме казали. Продължаваме този натиск, за да може да чуят и както казах накрая, искаме последния вариант, преди да замине за Брюксел, да бъде показан на българите, да каже, ето това е една края, която ще отива в Брюксел и се чуе кой какви последни претенции има. Не се каже, че някой не е чул, че ще му затварят нам квоси и се чудим сега, Дина Кунева ли е подписала за 3-4 блок на АЕЦ да бъде затворен или Костов, което е говорил още, с последствие. Сега е момента да се каже какво ще става след 7 години и какви ефекти позитивни и негативни ще имат върху икономически сектори, върху предприятия, върху земеделие, върху благосостояние и така нататък.
Ще се опитате един вид да бъдете гарант, може би, на оптимизацията на протеста. А каква е гаранцията от страна на Министерски съвет? Вие виждате ли такава?
Гаранции няма никъде. Гаранция Франция. И точно поради тази причина ние смятаме, че сега е момента да не се отпуска по никакъв начин натиск и ако се налага това да влезе в фокуса на вниманието и на протестиращите на улицата. Не е никак много важно, къде ще е 15 милиарда евро в чий джоб. Всички искаме тя да не са в монополните образования, да не са в олигарсите, да не са в хората, които всъщност се забогатяват на чуж гръб, да стигнат най-накрая до обикновения българин, до селата, до училищата, до болниците, до предприятията на България и до домакинствата, които най-накрая да разберат какво Европа дава за България.
От Радио К2 сме отворени за всички тези дискусии. Ако можем да помогнем с нещо, аз ви благодаря за обобщението. Уважаеми слушатели, имахме възможност да чуем за финал на днешната дискусия и председателя на КНСБ Пламен Димитров.
Вие слушахте запис от публично обсъждане на проекта на споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година, което се проведе на 9 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.